13. glavu Evanđelja po Marku, 5. stiha, Isus počeo da im govori, pazite da vas to ne zavede, mnogi će doći u ime govoriti, ja sam taj, te će mnogi zavesti. A kada čujete da se vode ratovi, da se šire glasine o predstojećim ratovima, ne plašite se, jer se sve to mora da se dogodi, ali to još nije kraj. Podiće se naroda, narod i tako na tato, i potiće se po raznim mestima i gladi. Ovo je tek početak, ne volim. Ali vi pazite, predavaće vas sudovima i tući po sinagogama. Izvodiće vas pred namestnike i careve radi mene da svedočite. Prvo treba da se radosna vest objavi svim narodima. A kad vas odvedu i predaju na sud, nemojte se napred brinuti šta ćete reći, nego, niti govoriti, nego govorite ono što će vam se tog časa dati. Jer nećete vi govoriti, nego Sveti Duh kroz vas. Moliti nebeski Oče. Ovo je tvoja dragocena reč. Tako Oče nebeski, tvoje proroke ne prolazio kroz ove stvari koje si ti govorio učenicima i ovo je veza za otkrivenje pečata i za otkrivenje vremena u kojem mi danas živimo. I rekao je u stvari da je sam Isus Hrist otvarao knjigu i otvarao pečate još pred 2000 godina kada je bio na zemlji. I čak kada je govorio tu pred hramom i kada je govorio učenicima, uopšte nije govorio u simbolima, nego govorio veoma jasno. Tako Oče nebeski, mi smo zahvalni za to Oče i za proroka koji iz koga si nam poslao da može povezati sve te stvari koje su bile rasute od postanka do otkrivenja. Tako danas kada je to sve povezano u jednu celinu Oče, molimo te Oče nebeski da naša vera gleda na tu sliku, gleda na taj muzaik Oče gde su sve stvari postavljene na svoje mesto. I neka u našim srcima sve stvari budu postavljene na svoje mesto.
Amen.
Blagoslovi tvoju reč ovoga jutra u ime Isusa.
Amen.
E, kako mi se čini da smo mi ovde već bili više od 20 godina da smo ovde imali službu, paš u ovoj sobi kada nikad nismo ni predstajali. Ali mi se ono baš, večer u Gospodnju svakako ne možemo imati u hotelu zbog tih tak tehničkih stvari, pa na sebu ovde, ovoga dana, danas, govorit ćemo o nečemu što je jako zanimljivo. Znači, u stvari, ovo kao što sam rekao, sam se molio, znači, brat Rakav je ovo, kada je Isus govorio učenicima, kada je izlazio iz hrama, rekao je svojim učenicima, učenice su ga pitali, pogledaj ovaj hram, ovu građevinu i sve ovo, i on je rekao, ni kamen na kamenu od ovoga neće ostati. I brat Rakav kaže da je on u stvari tu otvarao pečat. Zato što su ovo proroštva i to je povezao skroz sa knjigom o 7 pečata, gde sve ovo isto bilo rečeno u formu simbola, u formi simbola. Znači, on kada je govorio o jahaču koji je došao na belom konju, on je to vezao sa lažnim prorocima koji su izašli na svet. Kada je govorio o jahaču na crvenom konju, on je to povezao sa ovim što smo čitali o ratovima i o glasovima o ratovima. Znači, ono što je jako zanimljivo, ali tu neće biti kraj. Znači, mi danas dolazimo, to je baš zanimljivo ovako rečenica koju Isus rekao, tu neće biti kraj. Vi ćete čuti za glas ratove i za glasove o ratovi. I kada pogledate kako to ide kroz celo vreme i kroz sva doba, vi imate ratova koliko god hoćete. Znači, i sad ako bih samo pogledali malo istoriju, recimo, samo od Lutera, pa posle Lutera koliko je bilo ratova, pa da ne govorimo o ratovima u 20. veku, pa da ne govorimo o ratovima koji se danas vode, bukvalno nije bilo jedne godine u istoriji sveta da mi nismo čuli o ratovima, glasinama o ratovima, da samo što danas nisu, evo danas je aktualno, ratuju u Siriji, ratuju gde još, ratuju u Afganistanu, Libiji, znači, glasine o ratovima, priča se da će ratovati sa Iranom, i da će i tu biti nekakav veliki rat. Dakle, mi stalno slušamo o glasine o ratovima i te glasine veoma često ispadnu, znači, potpuno tačne. Znači, ali ovde Isus kaže, ali to još nije kraj.
Amen.
I sada kada je, sam kraj on je vezivo za pritisak na nevestu, što je ovde već očigledno. Znači, ali vi pazite, predavat će vas sudovima i tući po sinagogama. Izvodit će vas pred namestnike i careve radi mene da svedočite. Prvo treba da radosna vest bude objavljena svim narodima. Znači, ovde se sada nalazimo na kraju 10. glave knjige otkrivenja, gde je rečeno Jovanu dođi i uzmi knjigu, pojedi tu knjigu, jer ti valja ponovo prorokovati mnogim narodima, jezicima i pucima. Znači, i čuli su glasine o ratovima i sada dolazimo do onoga što je meni ovde jako zanimljivo, zato što na ovom mestu Isus kaže, nećete vi govoriti, nego će govoriti Sveti Duh kroz vas. I to je ta veličanstvena stvar koju mi imamo u ovoj generaciji. Znači, nešto što je potpuno specifično i nešto što ne može biti imitirano. Znači, reč Božja ne može biti imitirana.
Amen.
Đavo može imitirati sve stvari na ovome svetu i brat Brahan kaže on može imitirati svaku vrstu dara. Tako, prorok je rekao da zato jezici ne mogu biti siguran dokaz Svetoga Duha, zato što ako bi mi tu teoriju uzeli kao istinitu, mi bi došli do toga da đavo ne može govoriti u jezici. Da ne može govoriti u drugim jezicima. I onda on kaže, ali svi mi koji imamo iskustva na misionarskim poljima i svi mi koji smo bili u inostranstvu i svi mi koji smo bili u Africi ili u Aziji, mi svi znamo jako dobro da đavo i tekako može govoriti u nepoznatim jezicima. Dakle, on može uzeti tu vrstu božanskog dara i može to oponašati. I može to imitirati i on to i imitira. I zato kada mi danas prošli među sve te takozvane duhovne crkve i zajednice gdje ljudi uzimaju da su jezici znak krštenja svetim duhom, što je jedna vrlo otrovna doktrina za kraj vremena, došli bi do jedne stvari, ako bi oni bili u pravu, znači svi oni bi imali svetoga duha, ali brat Brahan kaže koga može garantovati da svi ti ljudi govore pod uticajem svetoga duha. Amen. Koga može garantovati da ti jezici kojim oni govore jesu jezici Svetoga Duha i koga može garantovati da to nije imitacija? I on čak kaže u crkvenim dobima, brat Brahan, mnogi ljudi govore pod uticajem duha koji nije Boži. Tako mi uzimamo zdravo za gotovo da oni imaju dar govorene u jezicima u tim pentakostalnim karizmatičkim crkvama ili kako se to sve zove, i mi uzimamo zdravo za gotovo da su sve to dar jezici koji dolaze od Svetoga Duha u stvari dobar deo toga nema apsolutno nikakve veze sa Svetim Duhom. I veoma je teško tu razlučiti, brat Brahan kaže, ali moje pitanje je ko ima dar razlikovanja duhova da bi mogao reći sada, ovi jezici su od Boga, ovi nisu od Boga. I onda kada dolazi do drugoga dara, recimo uzmite veći dar, proroštvo, njega je već mnogo lakše. I Satana se toliko forsira dar jezika, zato što je to veoma teško proverljiv dar. Zato što ako bi uzeo i ako bi on imitirao dar proroštva, veoma brzo bi se pokazalo da li je neko lažni prorok ili ne. Jer ako kaže nešto u ime Gospodnje, a to se ne bude desilo, onda to ne dolazi od Boga. I sada može neko od vas ovdje da vam izvodi proroka koliko god hoće da izigrava proroka, može da glumi proroka koliko god želi, ali ako ono što on kaže u ime Gospodnje se ne desi, i ako se njegovo proroštvo ne ostvari, onda naravno vi možete prepoznati da taj dar nije od Boga. To je mnogo lakše prepoznatljiva stvar. I do to mere je to prepoznatljivija stvar zato što Biblija kaže u stvari da su jezici znak za nevernike, a proroštvo za vernike. I to je veoma mnogo proverljivija stvar zato što je i Mojsije rekao, ako vam nešto neko kaže ime Gospodnje, onda to slušajte, ja sam ga slao. Ako vam neko nešto kaže ime Gospodnje i to se desi, onda ga pošujte, zato što je to poruka koja dolazi od mene. I ispunjeno proroštvo je u stvari jedna potvrda Božijeg proroka, ali u svakom slučaju to je potvrda Božijeg glasnika na kraju vremena. Jedna od najvećih potvrda, zato što je William Brahan jedan od najpotvrđenijih proroka u istoriji svijeta. Boga je potvrdio tačnošću njegovih proroštava u ime Gospodnje. Sve što je rekao u ime Gospodnje, to se desi. Amen. Boga je potvrdio tako što je vatreni stup bio sa njim. Boga je potvrdio zato što je dozvolio da ga nauka fotoaparatom fotografiše da to bude naučno potvrđeno kao jedino naprirodno biće koje je snimljeno ili fotografisano u istoriji svijeta. Bog to nije dozvolio nikada i to je jedina fotografija u istoriji čovečanstva, u istoriji ljudskog roda od Adama do danas, da su ljudi mogli uzeti, dobiti fotografiju naprirodnog bića, da su mogli dobiti sliku Boga, da je to ovekovečeno, to nikada se nije desilo i nije se moglo desiti, ali Bog je to dozvolio u ovom danu i u našoj generaciji, zato što je želeo da iznad svake senke sumnje njegov prorok bude potvrđen od njega. I on je dozvolio da ga fotografišu, i on je dozvolio da naučnici to proveravaju, i on je dozvolio da naučnici dođu do zaključka da je to jedino nadprirodno biće koje je fotografisano u istoriji sve. Anđeo Gospodnji koji je slikan i anđeo Gospodnji koji je čak ovekovečan dok traje ljudsko vreme u istoriji ove naše civilizacije. I ona naravno tu i mesijanski znak koji je potvrdio brata Vrahava zato što je znao i otkrivao je tajne srca. Ali proroštvo, kada nije na glasniku doba, ono isto također nije 100%. Zato što brat Vrahan kada postoje tri vrste proroka, znači prorok koji je propovednik, koji propoveda evanđelje, prorok na kojem Sveti Duh dođe jednom u životu i možda više nikada koji nešto prorokuje i to se desi, i da postoji prorok koji je glasnik cele generacije, što je William Brahan. Tako da su i to darovi koji mogu biti imitirani. I onda kada dođemo do nečega što bi trebalo da bude dar mudrosti, razuma, znanja i svi tih takvih stvari, onda tek tu vidimo koliko je to imitacija i koliko je zloupotrebljavajući te stvari đavo ušao u ljudski rod ili u ljudsku civilizaciju. I u stvari do te mere je razum ili dar znanja ili mudrosti nešto što je zloupotrebljeno protiv čoveka, da je Abraham rekao da je razum najgori neprijatelj koga je čovek ikada imao. U stvari da je to najgori neprijatelj koga je crkva ikada imala. Da je rezonovanje suprotno Božoj reči nešto najgore sa čim se crkva ikada suočila u istoriji sveta. Znači, kada Bog kaže reč i da mi stojimo na jednoj jednostavnoj veri, Bog je tako rekao. I da nikada ne rezonujemo o toga, i da nikada to ne ispitujemo, da jednostavno je to tako. U redu, kada vam kaže bolesnoj osobi, danas da je to atmosfera vere u kojoj bi ljudi živeli, i da je Sveti Duh izliven nad ovu cilj ili nad ovaj grad, ako hoćete, ljudi uopšte se ne bi razmišljali o tome kad će ozdraviti, kako će se oporaviti, da li će se oporaviti, kada dobiju rak ne bi toliko užasavali, ne bi bili toliko upaničeni, oni bi jednostavno verovali. Bog je rekao da je on lekar koji leči sve moje bolesti. I za tim je jednostavno gotovo. I kada govorimo o vremenu u kojem mi živimo, znači uvek je, i to je zanimljiva stvar, potreban pritisak na ljude da bi se oni udaljili od reda. I ako Bog hoće, dakle, šta će dovesti pritisak na nevestu? Prvo, da li je pritisak potreban? Generalno ga Bog ne želi. Jer mi ne živimo u vremenu gde on želi da pritiska ljude, čak i u ovo vreme kada crkva nije progonjena na način na koji je bila progonjena u srednjem veku ili način na koji su bili ubijani rani hrišćani. Ali kada se ljudi do te mere opuste i do te mere uđu u svoje rezonovanje i do te mere se udalje od vere i do te mere se udalje od onoga što je originalno hrišćanstvo, Bog nema drugu alternativu nego da pošalje pritisak na njih da bi ih vratio u ono što je zaista važno. Dakle, ljudi su postali u Mojsijevo vreme Izrael, oni su postali opušteni u odnosu na Boga, zato što su i bili blagoslovljeni u Egiptu dok je to trajalo i dok je Josip bio na prestolu i dok je to bilo jedno blagoslovljeno vreme, oni su mogli da žive jedan opušteni život. Ali taj opušteni život koji je bio za njih jako dobar život učinio je oni da se oni počnu udaljavati od Boga i da se počnu udaljavati od svoje vlastite svrhe. I oni su se toliko udaljili od naprirodnog i toliko su se udaljili od ličnog odnosa sa Bogom da Bog nije imao drugi način da ih povrati u to stanje osim da pošalje jedan takav pritisak na njih koji je u njihovim srcima vratio jedan vapaj i oni su počeli da vape za spasenje. Amen. I oni su počeli da vape za Mojsije i oni su počeli da traže i oni su počeli da se vraćaju na poziciju sa koje nikada nisu u stvari ni trebali da odu. Znači da su oni imali taj vapaj u srcu, da oni nisu postali hladni, da oni nisu postali mlitavi, da oni nisu postali apatični, da oni nisu postali sveznajući, da oni nisu postali naduti i uobraženi. Da oni nisu od svoje vere i od svoje religije napravili jednu stvar, da nisu to toliko razblažili, da to više nije ni bilo ono što je bilo u početku. Bog nikada ne bi morao da im pošalje takvog faraona i Bog nikada ne bi morao da ih stavi pod tako teroristički režim. Bog nikada ne bi morao da uradi te stvari, ali zato što su se oni toliko razblažili, zato što je ta njihova religija i vera postala jedna blaga kamilica koja ne deluje ništa. Pošto je njihovo srce toliko postalo mlako da ga možemo uporediti sa Laodikejskim crkvenim dobom, Bog nije imao izbora ili da ih prepusti velikim nevoljama i da se oni udalje od spasenja, ili da ih pritisne pritiskom da bi se oni vratili u svoju originalnu poziciju. I sad vi to možete pogledati, evo pomenuli smo primjer Izraela, u Mojsijevo vreme oni su morali vapiti i to je dovelo Mojsija na scenu. Onda dolazite do jednog drugog vremena, ako hoćete, pazite, mi toliko govorimo o Hitleru, o svim tim stvarima u Drugom svjetskom ratu, ali to je bila, Abraham kaže, nežna ruka Jahvina, zato što je morao jevrejski narod, izraelski narod, da izvede iz apatije, da izvede iz svjetskog načina života, da izvede iz te razbacanosti gdje su oni zaboravili bilo šta u vezi Boga. Oni su prestali da pričaju o Bogu, oni su prestali da čitaju Stari Zavet, oni su prestali da se mole, oni su prestali da rade bilo šta što je pokazivalo da je jedan čovjek meni. Oni su toliko postali mlitavi, toliko su postali apatični da Bog nije imao drugog značina i drugoga izmora sem da pošalje jednu tako drastičnu nevolju u njihove živote. I onda kada su ih trovali tim plinskim gasovima u Auschwitzu i u drugim koncentracijnim logorima, oni su se setili da su Izraelci i onda su se setili da imaju Boga i onda su se setili da se mole i onda su se setili da umiru sa verom i onda su se setili Staroga Zaveta i onda su se tek setili obećanja. Ali dok su vremena bila tako, oni su omlitavi. Oni su razblažili svoju religiju, oni su postali mlitavi, nezainteresovani, apatični, puni pameti, puni rezonovanja, puno filozofskih ideja je bilo u njihovim glavama i u njihovim srcima. I kada je Bog video takvo stanje, on nije imao drugu alternativu osim da pošalje tu vrstu pritiska. A u stvari, mi danas govorimo u stvari, i to je čak i zabluda neveste, ljudi koji su nevesta zadnjega vremena, da ovo što vi danas gledate na Izraelu, vi gotovo dolazite do jednog mesara, ne možete reći lošu stvar o Izraelu, Izraelcima, ali vjerujte mi, Izrael je svet, kao što i Hollywood. Vi idite u Jerusalim i vi ćete vidjeti da su oni od njega napravili Hollywood. Idite u Tel Aviv i vi ćete vidjeti da su oni od njega napravili Hollywood. Vi vidite, idite tamo i vidite da li većina današnjih Izraelaca, od tih miliona ljudi koji živi na to malo prostora, uopšte razmišlja o Bogu, da li se mole Bogu, da li čitaju Stari Zavet, da li se oblače moralno, da li rade stvari koje Mojsije rekao da rade, da li se sećaju Staroga Zaveta, da li se sećaju svih tih stvari. I znate šta će biti u stvari potrebno? Da ti ljudi dođu na mesto da se krste u ime Isusa Hrista, da prihvate Isusa kao svoga spasitelja, biće potrebno da dođu bukvalno atomski rat. Da bi oni izašli iz ove letargije u kojoj se nalaze. Da bi oni izašli iz ovoga košmara u kojem se sada nalaze, jer te velike nevolje i su pritisak na 144.000, jer mi kažemo 144.000 i mi sada njih zamišljamo kako su sveci u nekom hramu, u nekim kućama, kako su, ne, oni su svetski ljudi koji su zaboravili na Boga. I ono što će njih postaviti u poziciju u kojoj treba da budu su velike nevolje koje će Bog poslati atomski rat i atomsko pročišćenje. Dakle, oni su danas toliko, čak to izabrano seme, 144.000 ljudi iz tih 12 izraelskih plemena, oni su danas toliko omlitavili ovoga trenutka, toliko su postali laudikejci, toliko su postali nezainteresovani da je njihovo duhovno stanje danas gore, i njima će biti potrebna gora nevolja od dana koje je Bog poslao u Hitlerovo vreme, u Stalinovo vreme, u Eichmannovo vreme. Bogu će potrebna gora nevolja i gori pritisak da bi oni došli u poziciju u kojoj Bog želi doći. Iz nekog razloga uvek to ljudi urade sad. Dakle, oni to ne moraju uraditi. Zaista, oni su mogli da budu hrišćani kakvi su bili na početku. I to je jedna stvar koju ja često ponavljam, ali je savršena istina. Ljudi misle da u svome duhovnom životu oni napreduju i da svaki dan napreduju i se mišljaju svoj duhovni život kao konstanta napredak, ali onda Bog kaže vrati se tamo gdje si pao. Znači i u suštini, Bog bi sa mnogim ljudima bio danas zadovoljan da su oni imaju onu vrstu srca i onu vrstu energije koju su imali u danu svoga suštenja. Da su samo ostali kakvi su bili. On kaže Efeskom crkvenom dobu, seti se odakle si ospao i prva dela čin. Dakle, ovo što si sada je jedna razblažena kamilica, ovo što si sada je jedno ništa, seti se odakle si ospao i prva dela čin. Ali je problem što ljudi to neće da urade svoje volje. Ljudi neće, oni su mogli. Znači, Efes, Vefes, i vi znate da sama reče Efes, znači opušten i prepušten okolnosti. Znači u početku kada je crkva počela u gornjoj sobi, ona je verom imala sve stvari pod svojom kontrolom. Baš kao što je brat Braham na svojim službama imao sve stvari pod svojom kontrolom. I on je sam govorio, uzimam svakoga ruka pod svoju kontrolu za slavu Božju u ime Isusa Hrista i bili su pod kontrolom. Ali onda se prva crkva opustila i kroz nekoliko decenija oni su omlitavili da je to više nije bilo ni prepoznava, oni su imali formu onoga I to se uvek deša.
Tako je.
Znate, to se uvek deša. Imali su formu, ali ih je suština napustila. I kaže, brat Abraham, oni su i dalje išli na službe, oni su i dalje podizali ruke, oni su i dalje slavili Boga, oni su i dalje radili sve te iste stvari, ali onaj entuzijazam, ona energija sa kojom su počeli, negdje ih je napustila. I obično, jedini način da Bog te stvari vrati na mesto na kome Bog želi da one budu i na koje je potrebno da ljudi koji su Božije sebe budu, jeste da pošalje pritisak na njih. I pritisak uvek dolazi i zbog opuštanja, zbog prepuštanja okolnostima, zbog nečega što je hladnoća u ljudskom srcu, zbog nečega što je previše rezonovanja, zbog nečega što je previše pametovanja, zbog nečega što je previše razgora i nečega što ljudi ne žele da urade. Znači, kako vreme prolazi, oni umjesto da se sve više mole, oni se sve manje mole. Kako vreme prolazi, umjesto da sve više i više slušaju Božju reč, da slušaju propovedi brata Brakama, oni to rade sve manje i manje. Kako vreme prolazi, oni umjesto da, da više i više se, kako da kažem, da prigrle tu reč Božju. Da kažu ovo je život. Da kažu ovo je ništa drugo osim istina.
Amen.
Da kažu ovo je nešto što mene spasava od večne propasti.
Amen.
Da kažu ova poruka i ova propoved su nešto što moju dušu izvlači iz najcrnje tame. Amen. I oslobađa od pakla i vodi me od uznesenja. Ovo je najdragocenija stvar koju ja imam u životu. Amen. Ovo je najdragocenija stvar koju me je Bog ikada poslao. Amen. I ovo je nešto što vredi više od svega ostaloga u mome životu. Sada Bog bi poštovao takav stav, zato što je takav stav istina. To što Zvonko kaže, on stavi u ostrvo Orlova, stavi novu propovedu, ima 3-4 lajka, i onda kada vi imate neku proslavu nove godine, ili kada se ljudi skupe, ili kada je 50 ljudi na jednog mjestu, imate 60-70 lajkov. Ali znate, kada poruka prestane da bude poruka i postane socijalno druženje, kada postane socijalno drugo, ništa nemam protiv toga. Znači, to da se ljudi skupe i da se druže, to oni to treba da rade kad god mogu i koliko god žele. I to je dobra stvar, ali crkva nije druženje. Crkva je mesto gde se ljudi skupe da bi dobili veru kakva je bila u početku.
Tako je.
I naša skupljena i naše crkve nisu druženje radi druženja. Naši skupovi, naše službe treba da budu zajedništvo gdje mi postičemo i pomažemo jedni drugima da veruju i da verom dođu do uznesenja. Jer ako to nije to, onda je sve ostalo ništa. Ali kako vrijeme protiče, ljudi su se suočavali sa time. Svaka generacija, brat Abraham se suočavao sa time. I on kaže, ja dođem na jedno mjesto gdje propovedam, ja dođem na jedno mjesto gdje propovedamo o tome kako žene ne treba da seku svoje kose. I kaže, ja ne dođem tamo 15 godina, ili ne znam tačno koji je vremenski period govorio o tome, ali kaže, nakon recimo 10 ili 15 godina, ja se vratim na to mjesto i stanje je mnogo gore nego kad sam ja propovedao pre 15 godina. Kaže, onda je bilo 5 sestara koje su odsekle svoje kosu, a danas vi imate cijelu crkvu koja je odsekla svoju kosu. Znači, duhovno stanje te crkve i tih ljudi je bilo bolje pre 10 godina nego što je sada. Znači, i onda Bog kada vidi jednu takvu situaciju, on ne može, i to je njegov recept, i to je njegov način, da uvek ljudi, i to se odnosi i na grupu ljudi, i to se odnosi i na pojedinca.
Amen.
Ako je taj pojedinac izabran, i ako je njegovo ime u Jagnetovoj knjizi života, i on dođe do jedne takve traumatične laodikejske mlakosti, gdje ga dođe da ga je baš briga da čita Bibliju, baš ga je briga da se moli, baš ga je briga da sluša Božju reč, baš ga je briga da čita propovedi, sve on to zna, sve on to čuo, sve on to 1000 puta čuo, on ima zanimljivije stvari da radi u životu, on ima preča posla da radi u životu, on mora da uradi stvari koje su daleko važnije od toga, jer za ime Boga on već sve to zna. Pa kada dođu do jednoga takvoga stanja, Bog i za njihov lični život, ako su izabrani, i za grupu ljudi koja je utonula u takvo stanje, ima samo jedan izlaz, ima samo jedan recept, a to je pritisak koji će ih vratiti tamo gdje su bili u početku i tamo gdje moraju. I Bog je poslao Mojsija kada su oni vapili za Mojsija. Znači, mi govorimo sada, vi pazite kako ovo ide hronološko. Vi ćete čuti za ratove i glasine u ratove. Ali zapamti, Isus je rekao, to nije kraj. To nije kraj. Ali šta je kraj? Kada mu se budu predavali sudovima i budu tukli po sinagogama. Kada budete pod pritiskom, vi ćete se vratiti na mesto na kome Bog želi da vi budete. Zašto će Bog u stvari ikada da se spusti u Izrael u dane velikih nevolja? Samo zato. I jedino zato što će vrištati za tim. Što će preklinjati za tim. Amen. Što će moliti za tim. Verujte mi, samo zato. Zašto će im Bog poslati dva proroka? Zašto tih proroka nema sada? Zato što ih je baš briga. Zato što im je dobro.
Tako je.
Zato što su zadovoljni svojim životima. Ili ako nisu zadovoljni svojim životima, onda žele da ih menjaju, ali žele da ih menjaju ne duhov, na duhovan način, da bi imali više Svetoga Duha i da bi imali više vere. Žele da ih menjaju, da bi imali više novca, više zapave i više lagodnosti u životu. I zašto im ne dolazi ništa? Šta bi im dolazi? Znate, brat Brahim u Laodikejskom crkvenom dobu, kada je komentarisao mlakost, on je upodredio mlakost Laodikejskog crkvenog doba na jedan brutalan način. Znate što je rekao? Ako uzmete mlaku vodu, ona će učiniti da vi dobijete nadom za povraćaj. I on je rekao, kada Bog vidi crkvu u takvom Laodikejskom stanju, da oni idu u crkvu, ali ih je baš briga za sve. Idu u crkvu i napravili su od crkve socijalni skup, napravili su od crkve socijalno druženje, napravili su od crkve zabavu, napravili su od crkve mesto zajedništva, ali ne zajedništva sa rečju Božijom, nego zajedništva jedni sa drugim. Skupljaju se da bi utrošili i ulupali vreme, da bi se zabavljali, ali skupljaju se da bi hrabrili jedni druge da dođu do spasenja. I kada Bog vidi tu vrstu mlakosti, oni hoće crkvu, ali hoće i svet, oni hoće svet, ali hoće i crkvu, oni hoće i jedno i drugo. I brat Abraham kaže, Bog kad to vidi, njemu se povraća. I to je tačno ono što je prorok Boži i rekao o stanju crkve u ovom vremenu. I on kaže, on bi podneo čak da čovjek izađe iz crkve i da kaže, ja neću da imam nikakve veze sa religijom. Ja neću da imam nikakve veze sa crkvom. Ja ne, idi, budi hladan, topan. Ali izađi iz te mlakosti. Sada mlake osobe neće biti uzete u deset. Apsolutno neće.
Amen.
Znači njemu to ne, kako Bog ne, može uzeti nekoga ko u njemu budi nagon za povraćaj. Da će mu ta osoba u nebu. Šta mislite da će takvoj osobi otvoriti sve ono kapije neve, uđite i zabavljajte se, sve u redu. I da bi on svoje seme izvadio iz takve apatije. Da bi ga izvukao iz takve apatije, da bi ga izvukao iz toga stanja. Znate, ne morate biti u tom stanju, niko vas ne treba. Dakle, vi sami možete, ja mogu preurediti svoj život, ja mogu odvojiti vreme za Bibliju, ja mogu odvojiti vreme za molitve, ja mogu odvojiti vreme za post. Ja mogu odvojiti vreme za službu, ja mogu odvojiti 3 dana u nedelji kada služam po jednu propoved brata Brahama, ja to sve mogu uraditi, nikome ne tera. Nikome ne tera da ja moram biti pod pritiskom. Jel Izraelce niko terao da budu takvi, tako mlaki? Jel ih niko terao? Bog im je poslao Josipa, tamo je bio Jakov. Josip je jedan od najvećih ljudi istorije, bio je sa njima i dok je on bio tamo, sve je bilo u redu. I dok je on taj bio tamo, bili su blagoslovi tamo. I je li Hiko terao da postanu tako mlaki? Su mogli da ne budu takvi? Mogli. Znate, da li postoji primjer u Bibliji da ljudi nisu bili mlaki, da su odolili mlakost njima? Ilija prorok nije bio mlad čovjek. Enok nije bio mlad čovjek.
Amen.
Noe nije bio mlad čovjek. Ali obično većina ljudi utoni u opatiju. Većina ljudi utone u tu vrstu mlakosti da ih je baš briga, mislim, sve jedno ime. Poruka im postane neka vrsta tradicije. Nešto što je... Abraham kaže da je najgora stvar način na koji ljudi prime poruku. Kaže, da li ste vi primili poruku da bi živeli po njoj ili ste primili poruku da bi se raspravljali u vezi?
Amen.
Pa Da li poruka nije poslana da bi se ljudi raspravljali u vezi toga, da li ovo znači ovo ili ono znači to. Poruka je poslana zato da bi ljudi živeli po toj poruci, a što znači u ovome danu živeti po toj poruci? Amen. Kao što sam rekao za Novu godinu, ako ništa drugo, bar pokušaj da živiš po njemu. Znate, kada se sve ovo završi, i ako bi se desilo da ne uspijem da dođem do vere za uznesenje, ako bih ostao u velikim nevoljama jednoga dana bio pred Božjim sudom, pa svakako bih na tom sudu hteo reći pokušao. Nisam uspeo, nisam bio dovoljno dobar. Šta god bilo, nisam uspeo iz ko zna kakvog razloga. Ali jedno i sad znam, ako i ne uspem, ja ću biti kriv, ne Bog. Ali tu postoji jedna stvar, ja hoću bar tada da kažem, Bogu, ja sam pokušao.
Amen.
I znate, nije sramota pokušati verovati. Amen. Nije sramota pouzdati se u Boga.
Amen.
Nije uvek lako hodati po veri. Ali valja pokušati. Valja pokušati verovati za svoju decu, valja pokušati verovati za svoga muža, valja pokušati verovati za svoju majku, valja pokušati verovati za svoga oca, valja pokušati verovati za njihovo spasenje, jer vi nemate ništa drugo osim toga. Na kraju krajeva valja pokušati i vredi pokušati živjeti po veri. I vredi to tog izazova, zašto ne? Vi možete svoj život urediti svojom prirodnom pameću. Prirodna pamet je od vaših, ako imate ljude, ako ste nezadovoljni svojim životom, onda možete biti sigurni samo jednu stvar, vaša pamet vas je dovela.
Tako je.
Ne Sveti Duh, vaša pamet.
Tako je.
Ako sam ja došao do jednoga stanja da živim život kojim sam nezadovoljni, ako sam promašio da uradim prave stvari u životu u vreme kada je trebalo da ih uradim, onda mi zato nije kriv Bog, onda mi zato nije kriv Sveti Duh, onda mi je zato kriva moja vlastita pamet, i ako mi život nije danas onakav kakav sam želao da bude, onda je zato što sam bio suviše pametan i što sam terao po svome i nisam čak ni pokušao da živim po veri. I zapamtite, to vam je istina.
Amen.
Ne raspadaju se ljudski brakovi zato što su ljudi bili duhovni, nego zato što su bili previše pametni. Ne raspadaju se crkve zato što su ljudi bili oni koji su hodali po veri, nego zato što su bili jako pametni pa su želeli da ih uređuju na svoj način. I jedna stvar vam je uvek sigurna, časno i vredno je živeti po veri, probati. Znate, i to je jedna stvar. Znači, Bog je poslao proroka. I prorok je poslao, dao poruku nama da bi mi živeli po toj poruci. Znači, ne da bi se raspravljali šta ta poruka kaže, ona kaže ono što kaže. Već da bi mi živeli po njoj. Sada kada pogledate, recimo, financije Williama Brahama i njegov život, pa on je bukvalno živeo dana do dana, ali bukvalno. Mislim, što niko danas ne radi. Čak mu nije ni na kraj pameti, u zadnjem deliću mozga da to zapamti, da zapazi kod proroka, da kad čita proroka propovedi, da mu se to nekako uraže, da mu ono, pa čak i ako ne može tako da živi, ali ono bar da pokaže poštovanje prema čoveku koji je to mogao. Jer sam do njegovog računa uvijek je bio nula. Kako će doći novac za sljedeću evangelizaciju? Ne znam, Bog će se pobrinuti. On je stajao sa reču, nemojte brinuti u sutrašnjem danu, jer je svakome danu dovoljno svoga zla. Znate, William Braham je bio čovjek koji se hvatao za reč, držao reč.
Amen.
To je ono što ljudi danas, i zato je crkva. Da ljudi pomogu jednim drugima, da je ohrabre jednim drugim u držanju za reč. To je reč. Bolestan si. Postoji samo jedan lek. To je lek Boži. Grešanci, postoji samo jedna reč, to je vera u reč Božju. Treba ti nešto da ti Bog da, postoji samo jedan način da to dobiješ, to je vera u reč Božju. Sve što tražite od Oca u moje ime, kaže Bog, ja ću učiniti da vaša radost bude potpuna. U redu, držite ga za reč, uradite to. Pojednostavite stvar do maksimuma. Da li je Bog to rekao? Treba ti nešto, ja ne znam što ti treba. Ali svakome u životu nešto treba. I svako nekma ima neke želje i neke potrebe i znate, to je potpuno legitimno da mi to ima. Ali samo postoji pitanje, kako ste hrišćani, pitanje načina na koji vi to pokušavate da dobije. Treba ti nešto. I to što jako želiš. Dakle, pojednostavite stvari, samo reći, dobro, Isus Hrist je rekao. Ba, zaista, zaista je rekao. Sve što budeš tražio od Oca u mojim, ja ću učiniti da ti budeš radost. Jer vredi pokušati držati Boga za reč. Podsjetite ga na reč, on je to rekao. A on želi da vi živite po reči. On je poslao proroku da bi, proroka da bi obnovio veru u reč. On je poslao proroka da bi od vas načinio vernika kao što je bio apostol Petar. On je poslao proroka da bi prorok i svojom porukom načinio od vas vernika kao što je bio Stefan. On je poslao proroka da bi uradio te stvari. Znači, i to je nešto što mi možemo uraditi. A zašto ne? U vreme mirnoga vremena. Jel imate pritisak progona na vas u vašem životu? Nemate. Zaista nema. Onda koristite to vreme mira. Da bi živeli verom u red Božju. Ako to ljudi neće, onda će imati pritisak. Znate, Bog opominje ljude. Opominje. I šalje ljude koji ih opominje. I šalje propovednike koji ih propovede. Ali neće on to doveta raditi. Ali sad zapamtite jednu stvar. Ako on ne može da opameti nekoga koja je njegovo seme, on ga ne može poslati u pakao. Pa ne mogu. Nemoguće je da neko koji je Božji ode u pakao. Iako on šalje čoveka da opomene ljude. Ako šalje propovednike da propovedaju na način da opomenu ljude. Ako radi sve te stvari i ljudi uporno neće da poslušaju. Bog će jednostavno uzeti svoj drugi način da ih dovede do mesta na kome on želi da oni budu. To je pritisak. I taj pritisak ne mora da bude kolektivni. Mi uvek to razmišljamo, kolektivni pritisak, znači oni će sve nas omrznuti, hvatat će nas po ulici. Možda to neće biti tako, to možda bude individualni pritisak.
Tako je, amen.
Nećeš da slušam.
Tako je.
Hoćeš da budeš po dobro. Hoćeš da ideš po svom. Ne pada ti na pamet da menjaš svoj pravac i svoj stil. U redu, kaže Bog. Pa vidjet ćemo ko je uporniji i ko je tvrdoglavi. Pa samo ga gledaj. Samo gledaj. On će vas dovesti do mesta da vam bukvalno neće preostati ništa drugo osim da vapite i da vrištite za njegovu. On ništa, znači, u redu, on je video Izraelce. Nedeljni ručak, cijela porodica na ruku. On je video Izraelce, proslava rođendana, svi tamo oko torte, slava Bogu. On je video kako oni rade i kako im se biznisi umnožavaju. I zaboravili su da vide da je to Bog koji im je to dao. I onda kad je video to, on je rekao u redu. Ali on se sobom zakleo da ni jedno Abrahamovo seme neće biti izgubljeno.
I on je rekao u redu, ako hoćete da budete tvrdoglavi, ja sam još tvrdoglavi. Za nekoliko meseci od tada, oni su bili na kolenima, deca su im bila u Nilu, baca na krokodilima, teroristički režim se okrenuo protiv njih, bili su ubijani na bilo koji način, kao mrak i kao Boga. I oni koji su živeli, poželjeli su da budu mrtvi, i jedino što su imali u tome trenutku, bila je mogućnost da mole Boga, da preklinju Boga, da vape Bogu. A to nisu morali. Nije to tako moralo biti, verujte. Mogli su završiti svoj posao i naći sat vremena posle posla da odu i da se zahvale Bogu za taj dan. Mogli su završiti proslavu rođendana svoje dece i naći sat vremena da zahvale Bogu za svoju porodicu. Sve su to mogli uraditi i niko im nije branio, sve su to mogli uraditi i na to su bili nagovarani, sve su to mogli uraditi, a to im je bilo propovedano, sve su to mogli uraditi, ali nisu hteli. I posle nekoliko meseci dobili su dovedeni u poziciju da su preklinjali. Oni nisu mogli biti izgubljeni zato što su bili Boži. Oni nisu mogli biti izgubljeni zato što su bili izabrani, zato što im je ime bilo u Jagnjetovoj knjizi života. Ali su svakako bili promanjeni iz apatičnog stanja i dovedeni na mesto da budu onakvi kakav je Bog. Nisu svi primjeri u Bibliji da uvek, veoma često, znate, i to o tome sam razmišljao, da li svi mi uvek moramo doći u takvo stanje da Bogu ne ostaje ništa drugo nego da pošalje pritisak u našu život. Vidite, ne moramo svi. Enoh nije to dozvolio sebi. Ilija prorok to nije dozvolio sebi. Ali ima ljudi koji jesu. I oni su bili pritisni. Znate, možda danas vi možete na prste jedne ruke u Izraelu izbrojati one koji se drže onoga što je Malakija rekao u 4. glavi. Pamti zakon sluge moj Mojsije, sluge moga Mojsije. I živi po njegovim zapovestima. Ne znam da li da kroz ceo taj narod i cijelu tu naciju prođete, da li bi naši 10 ljudi i 10 žena koje se trude da žive po Mojsijevim zapovestima onoliko koliko mogu. Ali ne sme da ih bude 10, mora da ih bude i bit će ih 144.000, ostali su u mnogo katastrofalnijem duhovnom stanju. Ali kada bombe počnu padati, kada se zemlja bude tresla, kada se nebeske sile pomere, kada se Božji bes bude prelamao i ovim svetom, e onda će preklinati. Onda će moliti. Mogu sada, ali neće. Znate, mogu sada to da uradim. Mogu i vernici poruke sada to da uradim. Ne moraju da se međusobno svađaju, istrebljuju, napuštaju crkve, menjaju crkve, biraju, ispenjuju propovednike. Ne moraju da se igraju politike u crkvama. Ne moraju sve to da rade. Ne moraju da budu najpametniji. Ne moraju da budu uvek u pravu. Ne moraju da budu u svemu u pravu. Mogu da ponise sebe. Sve oni to mogu sada da urade ako hoće. Mogu, niko im ne brani. Ali je negdje zanimljivije igrati se crkvene politike, negdje je zanimljivije bacati blato na druge ljude, negdje je zanimljivije živjeti takav život ogovaranja svega i svakoga, negdje je zanimljivije gledati u tuđe živote, a ne u svoj. Negdje je sve to mnogo, mnogo zanimljivije. Zanimljivije se zabavljati na kampovima nego slušati Božju reč, sve to mnogo zanimljivije. Sve je to mnogo interesantnije, ali zato što ste Boži, vi ćete biti dovedeni do mesta. U mnogo težim okolnostima. Posle svake službe. Posle svake službe. Čeda lamba na ovom kampu, svako je mogao otići da se moli sad vremena u svojoj sobi. Zato je mogao da nađe sat vremena za sebe da se moli i da malo čita Bibliju i da malo razmišlja o tim stvarima. I svako je mogao to da uradi, umjesto da svi pohrle na priče, na zezanje. Da rade sve te stvari da bi izluđivali jednog iskreno koji se tamo nalaze, ali ćete biti dovedeni do mesta da ćete se sjetiti tih dana, a možda i ove službe da ćete preklinjati, on će vas čuti. Ali to ne mora da bude tako. Ja vam kažem sada, to ne mora da bude tako. Ali vam kažem također i da je on Bog. Dakle, Gospod Isus Hrist, Nazarećanin je Gospod Bog. I one koji mu je Otac dao, on neće izgubiti ni jednog. Ali taj, ni jedan, to vam garantujem, u uznesenju neće biti čovjek u laodikejskom stanu. To neće. Šta god Bog morao da uradi, šta god Bog trebao da uradi u njegovom životu, on će uraditi.
Amen.
Ali kada dođe čas uznesenja, taj verni neće biti laodikejski verni. Mlakost neće vladati njegovim srcem. On će znati kako to da uradi. I zato kada govorimo o ovim stvarima, pritisak ne mora da bude neminovan. Da li će ga biti? Ja duboko verujem da bude. Zato što velika većina ljudi koji su predodređeni za uznesenje prosto ne želi da bude korigovana, ama baš ninak. Iznad svega, Abraham kaže da je crkva mjesto korekcije.
Amen.
Ali vi imate tu vrstu ljudi, vernika, njegovih ljudi, koji neće da budu korigovani ni na kakav način. Ko si ti da meni pričaš da ja ne smijem da nosim, da ja ne smijem da sečem svoju kosu? Ko si ti da to meni pričaš? To su govorili bratu Brahamu. Ko si ti da to pominješ? Zašto ne propovedaš o duhovnim darovima? Zašto ne pričaš o nekim drugim stvarima? Zašto stalno meljaš jedno te isto? Abraham kaže, zašto vi uporno činite te iste stvari?
Tako je.
Slušajte, Bog neće poslati pritisak ni na jedno svoje dete koje je osjetljivo na njegovu reč i hoće da koriguje sebe i svoje ponašanje. Ne uživa Bog u tome da šalje pritisak.
Amen.
Pritisak u Bibliji nikada čak nije bio samo zbog demonske mržnje prema semenu Abrahamovom, nego zbog letargije koja se uselila u to seme. I tako je bilo u vreme Izraela, tako je bilo u vreme Hitlera, tako je bilo na kraju svakog crkvenog doba, tako je bilo u Efeskom crkvenom dobu i su ovo hladili, omlitavili, jesu.
Jesu.
I da svako doba to uradilo. Jer svako doba napravilo denominaciju od onoga što je bila poruka.
Jesu.
Da nisu ohladili, da nisu postali tako ljigavi, to se nikada ne bi desilo. Ali zato što se to desilo.
Amen.
Bog ih je pritiskao.
Amen.
Bog ne želi pritiskao.
Amen.
Tako je. Ne morate prolaziti kroz toga. Vi kažu, ljudi kažu, doće pritisak na nevestu. To ne mora da bude.
Tako je.
To ne mora da bude. To zavisi od mene, to zavisi od vas.
Amen.
Ali ako mi je ime u knjizi života, ako mi je ova reč otkrivena, e niko od nas neće svojim životom da sramoti tu reč. On to neće dozvoliti. On je samo želeo gdje si dobio te rane u kući svojih prijatelja, to će mu reći. E onda će to raditi. Ali zato što će doći u kuću svojih prijatelja. I zato što će ti prijatelji da vrište Bogu za njegovo spasenje. Što je Zvonko rekao da tu dobru tvrdoglavost, to jeste. Zaista čovjek je Mislim, na njivi kleknuo i rekao, ja neću ustati odavde dok mi ne da Svetoga Duha.
Tačno.
A Bog je to poštovao.
Amen. Amen.
Čak ne mora da bude nikakva nevolja u njegovom životu da to uradi, ali jednog dana će doći. Razumete, nije to isti stav kada dođete pred Boga. Bože, daj mi Svetoga Duha za vas. To nije. Ili kada kletne i kaže, naći ćeš me ovdje ujutru mrtvog, ako ja ne dobijem Svetoga Duha. Pazite, to jednostavno nije isti pristup Bogu, nije ista je stvar. To prosto nije isto.
Amen.
I vidite koliko, i zato prorok propoveda na temu vapaj u nuždi. A ja se pitam zašto ne vapaj bez nužde, zašto mora doći nužda? Zašto mora? Ne mora. A kada dođe? Na to je jedan ili na jedan ili drugi način. I sad sam pričao o Božijem semenu, za ove koji to nisu baš me briga.
Amen.
Razumete? I baš vas briga za nekoga ko nije seme Božije, pa šta ja mogu? Na kraju krajeva ja to ne mogu ništa.
Amen.
Ja bih želao da svi ljudi ovoga sveta budu seme Božije i da idu uznesenje, ali to nije tako. I Božija odluka da to ne bude tako, postoji puno zmijinog semena po ovome svetu. Znači, i ne pričamo o tome, pričamo o nama. Mi smo se skupili da idemo uznesiti. I ovo su samo dva načina da dođe do toga. Vi ćete to imati na jedan ili drugi način, pa sami izaberite. Znači, zato šta bi još pomogli? Znači, osoba koja dođe svaki dan, izvoji sat vremena i moli se Bogu za jednu istu stvar. Moli se.
Amen. Amen. Amen.
Samo neka Bog vidi želju, neka vidi srčanost, neka vidi vapa i bit će.
Amen.
Jer će vam se onoga časa dati da govorite što treba, nećete govoriti vi, nego Sveti Duh kroz vas. I negdje je to jedan od najvećih blagoslova ovoga doba, i to se spaja sa jednim drugim proroštvom. Ako odvojite nebitno od važnog, vi ćete kao moja usta.
Amen.
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 Mislim da je to Jeremija rekao, tako? I izjava je fenomenalna. Ako odvojite u svome životu ono što je nevažno. Ali znači što je nevažno u životu? Sve što je privremeno.
Amen, tako je.
Sve što je privremeno je u stvari nevažno. Vaše obrazovanje jednog dana neće vam trebati.
Amen.
Ljudi kažu, za meni su u životu najvažnija moja djeca, jednog dana će biti odvojeno od njih.
Tako je.
Meni je moj brak najvažniji u životu, jednoga dana će se ono okončati, ovako ili onako. Te su to bitne stvari, nisu nevažne. Su veoma bitne, ali nisu večne. I ako sve ono što je manje važno, možete odvojiti i stati sa reči u Božiju. Znate koji je blagoslov? I koje je obećanje? Bićete kao moja usta. I onda brat Rahan kaže, a šta se to nalazi u njegovim ustima? To je njegova reč. I to se slaže sa ovim što je ovdje Isus Hrist rekao. Znači, u vremenu pritiska, kada odvojite nevažno od večnog, dobit ćete blagoslov govorenja reči Božije. Nećete vi govoriti, nego će Sveti Duh govoriti kroz vas. I od svih darova ovoga sveta, najveći dar je upravo taj koji možete nikada dobiti, da Sveti Duh govori kroz vas. Znači, i kada bi govorili, znači, vrlo Rahim pred novu godinu volao da propoveda neku bitnu stvar koja će im trebati u ne samo sutra, nego u narednoj godini, u narednom vremenu koji je pred njima, i on je za novu godinu propovedao na temu ti moraš biti na novorodcu. Ja bih voleo, u stvari, možda je jedna dobra tema sa raznih propovedalnica ove poruke u svetu bila u ovome danu, šta treba da činimo i šta treba da radimo u danima koji su pred nama. I mislim da je to veoma bitna tema. Veoma često je to pitanje bilo u ljudskim srcima, još od dana Pentakosta, kada su oni Petru postavili to pitanje, šta da činimo ljudi, braće, da bi mi bili spasiti. Neka se krsti od vas svako u ime Isusa Hrista i primisete da Svetog Duha. I to je jedna dobra tema za razmišljanje. Što treba da radimo u danima koji su pred nama, u ostatku moga života, koliki god on bio na ovoj zemlji. Po meni je to odvajanje nebitnog od večnog.
Tako je.
Manje je važno od suštinskog.
Tako.
Znate, nekada je duhovno stanje ljudi precenjeno.
Amen.
A reći ću vam zašto mislim to. Vidite, nekada postoje ljudi koji vuku teret. I veoma često imate takvih ljudi uvek. Pazite, Isus je bio sa učenicima i on je vukao teret svega toga. Ali pravo stanje njihove duhovnosti i njihovog srca se pokazalo one noći kada je on odvojen. I ono što se tad pokazalo, bilo je tačno ono što je bila realnost. To je bila realnost. Ta realnost je bila negde stavljena u pozadinu zato što su u prvom planu bile isceliteljske službe, u prvom planu su bili ljudi koji su ustajali iz groba, u prvom planu su bile te naprirodne stvari i u prvom planu je bio Isus Hrist koji je njih vodio i koji je propovedao i o svemu se brinuo i borio se za sve stvari, on je bio meta. Ali njihovo realno duhovno stanje je pokazano one noći kada je on bio odvojen. I ako čitate pitanja i odgovore koje su postavljali bratu Brahamu, vidite da su u te dane bio je prorok sa njima. Bio je vatreni stup sa njima. Bilo je nekoliko miliona isceljenih širom sveta i sve izgledalo da je fantastično. Ali pravo stanje duhovne crkve u Jeffersonu se videlo onoga trenutka kada je William Branham bio u komi. To je bilo ono što je bila realnost. To je bilo ono što je bila realnost. I trag tog pravog duhovnog stanja ljudi, vi možete vidjeti čak i u pitanjima koje su postavljali bratu Brahamu, neko pitanje koje niko od nas danas ne bi postavio. Brate Brahame, ako ti odeš u Arizonu, da li će uznesenje biti u Arizonu?
Da.
Jer bi vam palo na pamet da tako nešto pitate. Ali vidite, brat Braham je bio tamo, imao je darove, vukao je celu tu stvar napred, gurao, ali ljudska srca nisu pratila to. Slična stvar se desila i sa crkvom Oni Jenkinsa. Da li su svi ljudi, čak da li su pratili ono što je on govorio, da li su slijedili to, da li je to ušlo u njihova srca? Znate, puno se puta i dugo se mora propovedati nešto da bi se to urezalo u ljudsku dušu.
Tako je.
Ali jednom kada se ureže unutra, to nikada više neće izaći.
Amen.
I zato to je dar. Kada čovjek odvoji nebitno od večnog, Bog će živjeti u njemu, i on će biti kao glas gospodnji na ovom zemlji. I neće on govoriti, nego će Duh Sveti govoriti.
Amen.
I njegove reči više neće biti ljudske, nego će biti Božije.
Amen.
I Bog će potvrđivati znacima da je to njegova reč.
Amen.
Ali ako čovjek izabere nebitno, u odnosu na večno, On je sebe osudio na pritisak.
Amen.
Koji će ga samoga dovesti do ovoga mesta. I zato je taj pritisak na nevjestu veoma specifičan. Neko kaže, hapsit će nas, progonit će nas, to treba da dođe. Možda, ali ne mora da znači. Ako bi mi napravili mudru odluku sada, mi ovdje koji smo u ovoj sobi, ili mi ovdje koji smo u ovom gradu ili u ovoj državi, ako bi napravili mudru odluku sada, posvetili se, izabrali večno umjesto privremeno, ne postoji ni jedan jedini razlog za bilo šta drugo osim da vas on uzme sa ove zemlje. Da li on treba da stavi šalje policijski pritisak, religiozni pritisak na nas? Ako uradimo te stvari, ne mora. I zato će to biti veoma relativna stvar, negdje će se to moći desiti, negdje neće. I nećete moći to generalizovati, bar po mom mišljenju. Pa čak i reći. To će se desiti u islamskom svetu, u ovom neće, to će se desiti u ovom gradu, u ovom neće, ne. Desit će se samo tamo gdje Bog ne može da navede ljude da izaberu večno umjesto privremeno. Enoha on nije morao stavljati pod pritisak. Nikakav.
Tako.
Enoh je hodao sa Bogom i nije morao da bude doveden u red, pa tako kako. Isto kao i roditelji. Zašto bi oni pritiskali svoje dete i kažnjavali ga ako je ono poslušao?
Tako je. Mhm.
Tako. Razumete, to bi bilo iživljavanje. Ali Bog se ne iživljava ni na ko.
Amen.
Tako. Ali ako imate vi tvrdoglavo dete, koje na ni na koji način ljudi ne možete objasniti ono što je najbolje i najpametnije za njega samo, a vi ćete ga ukoriti, pritisnuti i natarati na neki način da bude na onoj mjestu, na onom mjestu i onoj poziciji na kome treba da bude. I sa stvarom i sa progonima i sa pritiskom u ovome hrišćanskom svijetu. I zato ja vjerujem da su to veoma lične odluke. Svako od nas zna svoje srce. I ako je ovo neko vrijeme, ako bi ovu godinu mogao bilo kako, ako bih ikada morao da dajem bilo kakav savjet ljudima, onda je to za ovu godinu, preispitajte svoje srce.
Amen.
Jer ovo može da bude vrijeme ponovno posvećenje.
Amen.
Zato što je brat Brakam rekao, mi moramo posvetiti sebe ponovo Bogu za vrijeme otvaranja ovih sedam pečata koje dolaze.
Amen.
Tako da je to ista stvar. Proverite svoje srce, molite se, donesite neke jednostavne odluke, stavite Boga na prvo mjesto u vašim životima.
Amen.
I vi ćete biti kao njegova usta ovdje na zemlji.
Amen.
I nećete vi govoriti, nego Sveti Duh kroz vas.
Amen.
E, imate li ovaj drugi put? Znate, to je kada dođete do toga da ono što je brat Brakam rekao, vapaju nužde.
Amen.
To je očajanje. Bog dovede čovjeka do jednoga puta kojom nije ostalo ništa drugo i niko drugi osim Boga. I onda prekri. I onda će ga Bog čuti. Ali da li morate vaš život da dovedete do mjesta da jednoga dana budete očajavali, preklinjali u iznudici? Kada danas možemo to uraditi, sljedeći Božju riječ korak po korak i pazeći na svoje srce da ne dođe u ovo stanje laodikejsko, kako bih to nazvao, laodikejske blagosti. I generalno obratite pažnju na ove Isusove riječi. Čućete za glasove, o ratovima. Ali to još nije kraj. Mi znamo na osnovu proroštva u kakvom će stanju Izrael biti, da će Bog morati da stado šalje veliki pritisak da bi ih opametio. Ali baš ogromno. Kako je stanje izraelskog semena danas, možete vidjeti ako uporedite nivo pritiska. Bog je poslao Hitlera da ih navede da ponovo misle na Boga. Zato su bili jako daleko od Boga u svojim srcima. Ali danas ti toliki pritisak neće biti dovoljno. Danas će morati da lete atomske bombe po njihovim gradovima. Da bi oni vapili Boga. Šta će biti sa nevestom Isusa Hrista, mi ne znam. Zato što je tajna kraja svih stvari stavljena pod crni pečat. I mi do kraja ne znamo te stvari. Mi znamo da sedam pečata i sedam gromova da su donali probuđenje neveste Isusa Hrista. A kako će se završiti i kako će funkcionisati dani pred uznesenje, mi jako malo znamo o tim stvarima. Zato što je to ostavljeno da bude tajanstvena stvar do kraja. Ali sam siguran da vi koji ste pozvani, izabrani, a čim vam je Bog dao otkrivenje ovih stvari, dao vam je da imate ovo otkrivenje poruke zadnjih časa, vi jeste i pozvani i izabrani.
Tako je.
Ali gotovo sam siguran da će kriterijum zbog čega će Bog raditi određene stvari u životima pojedinca sad, možda čak i u ovoj godini, biti stanje njegovog srca. Da li je ono utonulo u mlakost ovoga sveta? Da li je ono postalo tako tvrdoglavo da više ne može nikakvu korekciju da prije? I ako ljudi krenu tim pravcem tvrdoglavosti, Bog će naći način da neko pamet. Zato. Bog će naći način da ih upamjeti. Samo pogledajte onaj primjer iz službe, brate Vrakan. Izgubio sam svoj osjećaj. Brata Vrakama, znači onaj katolik, dečko koji je iz crkve, duhovne zajednice, uženio se sa katolikima. E sad, uopšte nije morao to umjeti. Ajde, ispričat ću priču, zato što možda ne znate svi. Znači, oženio je katolikinju i onda su ljudi iz njegove crkve, a njegov otac je bio pastor u toj crkvi, ga opominjali da to ne treba da uradi. Znači da to nije dobar brak, da nije koristan brak, da treba da nađe suprugu koja je iz njegove vere, ali on to nije želeo da radi. I onda su oni umjesto da ga ubeđuju dalje, pošto više nikakvo ubeđivanje i savjetovanje i korekcija i priča više nije mogla pomoći. Oni su ga jednostavno predali satanini na uništenje tela da bi spasili njegov duh u danu Gospodu. I posle nekoga vremena on je umirao. Jednostavno je umirao. I vikao je sa samrtne postelje zovite mi tatu, zovite mi tatu. I tata je došao u njegovu crkvu, otac i pastor. I on je rekao, tata, moli se Gospodu za mene. On je rekao, ne mogu, sine, koliko god to želeo, ti si napustio Gospoda Isusa Hrista svojim odlukama i ti sam moraš da se vrati. I vratio se.
Amen.
I kada se vratio, ozdravio. A to moralo tako. To nije tako moralo.
Amen.
Mogu ja poslušati prvog propovednika koji je otvorio Bibliju i rekao mu nešto iz reči Božje. Mogu ja poslušati mnogo svojih prijatelja koji su mu savjetovali da to ne radi.
Amen.
Ali on je najbolje znao i on je ono što je želao, želao po svaku cenu. Nekoliko mjeseci kasnije,
amen,
umirao je
preklinja. I Boga je čuo. Čuće i vas. Čuće i mene. Da li postoji li jedan jedini razlog da idemo tim putem? Bolje ići Enohovim putem.
Amen.
Svaki dan sa Gospodom.
Amen.
Naći vreme za Gospoda. I otići veličanstveno sa ovoga sveta kad vas uzme Bog.
Amen.
Bez pritiska, bez nužde.
Amen.
Hoćete čak i bez vapaja.
Amen.
Samo u proslavu.
Amen.
I to je vreme kada... A opet kada gledate iz nekoga večnog ugla, jel? Sve jedno je. Jer tamo kad odemo, sve će biti sve jedno.
Amen.
Ali ovde na zemlji stvarno nije sve jedno.
Amen.
Jasno. Verujte da nije.
Amen.
I da taj mladi čovek, sad verovatno je starac u ovo vreme. Brahomov, ako je živ, onda je starac danas. Koji je umirao tamo. Svojim mladim godinama. Nije bilo isto.
Amen.
I sam morao prolaziti uz ovo, pa nisam.
Amen.
Tako. I mogu samo svoje tvrdoglavosti za zapad zahvaliti što sam morao. Što to. I to je nešto u ovom vremenu, u ovoj godini, o čemu treba da razmislimo. Jer to nekada može otići toliko daleko, da Bogu ne ostane ni jedna druga opcija, osim da pritisne ljude.
Amen.
Amen. On nikoga nije želeo da umre u gasnoj komori.
Amen.
Ali jednostavno nije imao drugi način da nekoga ko je utonuo, da ima, imate čak jedan profesor jevrijski, i mislim da su kasnije serije snimane o njemu. Aaron Jasrow se zvao. On je utonuo u svet svojih knjiga, filozofskih eseja o hrišćanstvu, Bogu, Izraelu, Židovima. I na kraju završio Auschwitz. Kao vernik. Molio se. I njegov sapatnik koji je preživao Auschwitz i svedočio o tome da je odlazeći u gasnu komoru se molio. Mogu je u svojoj sobi, u svojoj vili. 15-20 godina ranije. Da sve to reši sa Bogom. Ostavi sve teorije, ostavi sve. Filozofske pravce. Otvori svoje srce. Nije moralo biti onako kako je bilo na kraju. Ni u mom, ni u vašem životu.
Amen.
Ne mora da bude tamo.
Amen.
Da li mi pomolite na kraju služi?
Bože, naš spasitelju, Gospode, Bože, ponovo smo zajedno, Oče, da bi išli tim boljim putem, Oče. Samo zato smo tu, Bože, zato što si nas ti voleo, Oče. I zato što smo mi negde čuli u sebi, Bože, glas Bože, da trebamo da sledimo Tebe, Oče. Tako, Gospode, ja Ti zahvaljujem za poruku ovog jutra, Oče, jer je ona dobra, kvalitetna, istinita, Oče. Hvala Ti, Bože, za upute, Gospode, jer je crkva Božija mesto gde počinje Božji sud, Oče. I Bože, bolje da budemo suđeni sada Tvojim rečima, Oče, i da nađemo pravu stvar u našim životima, da uradimo prave stvari, Oče, već nego da prolazimo, Bože, kroz stvari, Oče, Tvoga bića i Tvojih kazni, Oče. Tako, Bože, ja se molim za sve nas, Oče, da budemo ove godine, Oče, mudriji u svojim odlukama, u svom, bolji u svom posvećenju, Bože, da damo sve od sebe, Oče, sve što možemo, Oče, za ovo kratko vreme koje je preostalo, Oče, da ne živimo više, Bože, po telesnom čoveku, već da živimo po Gospodu Isusu Hristu.
Amen.
Tako, Bože, molim Te da nas pomažeš sa duhom mudrosti i molitve, Oče, Bože, taj duh, Gospode, koji može da umudri čoveka, jedino Amen. Sveti duh, Gospode, i jedino prave istine i prave upute dolaze od Tebe, Oče. Bože, molim se, Oče, da budemo prave vođe naših porodica, Oče, da budemo vođe za naše decu, Oče, da budemo, Gospode, ono što Ti želiš da budemo, Bože, Ti želiš da budemo Tvoja usta, Oče. Bože, neka se naše svedočanstvo ne postidi nigde ni na jednom mestu, Oče, da nema u nama ni najmanjeg stida, Bože, da budemo svedoci Tvoje večne reči, Oče, i da svugde možemo nositi, Gospode, taj ugodan miris, Gospode, od koji će neko biti spasen, a mnogi poginuti, Oče. Tako, Gospode, hvala Ti za ovaj skup, hvala Ti, Bože, za svrhu ovoga skupa, Amen. Oče, hvala Ti što možemo biti zajedno, hvala Ti Amen. Za materijalna sredstva koje to omogućuju, Oče, Amen. Hvala Ti za zdravlje koje to omogućuje, Gospode, hvala Ti za svaku mogućnost koju nas daješ, Gospode. Tako, molim Te, pomozi nam da iskoristimo svoju priliku i svoj dan, Amen. Da hodamo u svetlu, Bože, kao što si Ti u svetlu i da krv Tvoga Sina, Isusa Hrista, pere nas od svakog greha, Oče. Amen. Amen. Bože, hvala Ti za hleb koji ćemo lomiti, hvala Ti Amen. Za čašu koju ćemo uzeti, Oče. Amen. Bože, neka to bude jedan novi zavet u našem srcu, jedno novo posvećenje, Amen. Oče, jedan novi iskorak u veru i u ime Isusa Hrista. Amen. Amen.